Ingnunta nga ang kinabuhi sa tawo puno sa kabudlay. Ang tawo adlaw-adlaw nga nagapatulo sa iyang singot. Ug sa iyang paghago, usahay mahiagom sa kapildihan. Dunay dagkong balod nga mubanlas ug musulay sa iyang kaligon. Ang uban na himong biktima sa kahigayunan, hangtod nga sila nawad-an sa paglaom nga makita ang matahom nga pagsilang sa adlaw sa ilang ugma. Ang matagusa giabot sa kabugnaw ug kadaghanan nabugatan sa ilang kinabuhi. Ingon ba gayod niini? O maubagayod kini ang gitawag og kinabuhi? Wala na ba'y luna sa atong kinabuhi ang kapahulayan? Ang hingpit nga kalipay og hingpit nga kalinaw? Ang mensahe nga atong mapatalinghugan karon, magasaysay sa imbitasyon sa atong Ginoong Hesus alang sa matag-usa nga gikapuyan ug nabugatan. Kini magatudlo kanato sa kinabuhing malipayon diha kang Kristo. Ato kini mabasa sa Ebanghelyo ni Mateo gikan sa bersikulo 7 ngadto sa kapitulo 12 bersikulo 2. Ug sa makausap pa kini pagadad-on ni Pastor Jerry Ayawan din hilamang sa atong programang ang Danag nga Kamatuoran.
Adunay panaghiusa, panagpingil talitan na, bahari unta ang guma, dawata ang akong tamot, Lisoon ko kung musta ka. Pagdaan ang dumudahan, kung ang tanang anak sa Diyos magkahiusa. Nalipay kong dako kay ikaw ang hiya, nalipay kong dako kay makauban na sakya, nalipay kong dako kay ikaw ang isila, isuwang kong kumusta ka na. Nalipay kong dako kay ikaw ang hiya, nalipay kong dako kay makauban na sakya, nalipay kong dako kay ikaw ang isila, isuwang kong kumusta ka na. Pagkaanindot mo simba, pagkaanindot mo tanta, ang tanang-anak sa Diyos, adunay panag-iusa, panag-ingil talitana, bahari unta ang buma, dawata ang akong damot, isuon ko kumusta ka.
Mga kahigalaan ug mga suking tigpaminaw, mao'y akong pangamuyo ug panghinaot nga kamo anaa sa maayong panglawas hangtod nining mga taknaa ug hinaot usab nga grasya sa atong buhi nga Dios anaa kaninyo. Samtang kita magapadayon sa pagtuon sa balaang kasulatan, kita usab magapadayon sa pagtubo ngadto sa hulagway sa anak sa Dios. Ug sa adlaw-adlaw atong mangkon ang kadaugan batok sa mga hagit sa kinabuhi. O karon mga higala gigson, aniyan usab sa atong mga kamot ang kahigayunan, halang sa pagpadayon sa atong pagduon sa balaang pulong sa Dios. Niadtong miagi, kita mihunong sa versikulo 6 sa kapitulo 11 sa libro gihapon ni Mateo. O gato kining ipadayon karon, hangtod nga kita musangko o makaabot ngadto sa kapitulo 12, hangtod sa versikulo 2 siguro. Og magasugod kita, mga higala, din sa kapitulo 11, versikulo 7. Nga matod pa, og sa milakaw kini sila, misugod si Jesus sa pag-ingon sa katawhan, mahitungod kang Juan. Unsa ang giadun ninyo sa pagtanaw sa kamingawan? Usa ba kabagakay nga ginahapay-hapay sa hangin? Sugod niini, atong mabasa mga higala gigsoon, ang pipila ka mga sumusunod ng versikulo nga nagahisgot sa pagpanalipod sa itong Ginoong Hesukristo kang Juan nga Bautista. Lain pa mga higala gigsoon, si Juan nga Bautista, dili mao ang bagakay nga ginahapay-hapay sa hangin, kundili siya mao ang hangin nga nagahapay sa mga bagakay. Og sa atong kapanahunan karon, makasubo pa malandungan diin ang mga pulpito karon na himong mahuyang tungod kay ang mga magwawali, nagpailalom kaniya nga nagalingkod sa lingkuranan sayang atubangan nga dili makauyon sa iyong mensahe. Karon, ipadayon ta ang pagbasa sa versikulo 8. Unsa ang ginaadto ninyo sa pagtanaw? Usa ba ka tawo nga nagasulob o mga panapton nga hamili? Ania karon ang mga nagagamit o mga panapton nga hamili? Ania sa balay sa mga hari? Sa paggamatuot, si Juan mga higalagigsoon, kabos o ang mga biste nagakagidlay. Ipadayon ta ang pagbasa sa versikulo 9. Apan, unsa ang giadto ninyo sa pagtanaw? Usa ba ka manalagna? Oo, nagaingon ako kaninyo, og labaw pa kaysa manalagna. Gipadayon nini sa atong Ginoong Hesukristo ang paghisgot nga si Juan, usa usab ka manalagna, apan labaw pa kaysa manalagna. Isunod ta dayon ang versikulo 10. Siya mao ang hingtungdan sana sulat ania karon. Akong gisugo ang akong manulunda sa tubangan sa imong nawong nga nagandam sa iyang dalan sa tubangan mo. Gitanaw sa atong Ginoo dinhi mga higalagigsoon nga si Juan mao ang katumanan sa nasulat sa Malakias kapitulo 3 bersikulo 1 nga nagaingon ania karon ako magapadala sa akong sinugo ug siya magaandam sa dalan sa atubangan ko. O gang Ginoo, ngayon yung gipangita, muabot sa hinanali sa iyang templo. O gang sinugo sa tugon, si Kinsa iyang gitinguha, ania karon, siya miabot na. Nagaingon si Huba sa mga panon. Si Juan Bautista mao ang manulunda kun mensahero. Siya ang pinili aron sa pagpaila o sa pagandam sa dalan sa Mesiyas ngadto og didto sa nasod sa Israel. Mabasa ta usab kini sa Juan kapitulo 1 bersikulo 21 ngadto sa 23. Mupadayon kita sa pagbasa ngadto sa bersikulo 11. Sa paggamatuod magaingon ako kaninyo nga sa mga nangataw sa mga babae walay usa nga mutindog nga labaw pa kang Juan nga Bautista. Apan ang labing diyutay sa gingharian sa langit labing dako kay kaniya. Sa laktod nga paggasulti, si Juan Bautista labaw pa ni Abraham, ni Moses, ug bisan pa ni David. Apan, ang labing tamis nga kamaturan dinhi, alang kanimo ganako mga higalagigson, mao ang gipamulong sa atong Ginoo, nga ang labing diyutay sa gingharian sa langit, labaw pa kay kaniya. Nedto, miyani ang atong Ginoong Hesukristo. Siya nagtawag sa usa ka pundok sa katawhan, pundok sa mga magtutuo, og sila labaw pa kay ni Juan tungod kay sila anaa kang Kristo, og sila gibistihan sa iyang pagkamatarong. Ipadayon ta ang bersikulo 12. Og sukad sa mga adlaw ni Juan nga Bautista hangtod karon, ang gingharian sa langit nagaantos sa paglugos, og ang mga maglulugos nagaagaw niya na pinaagi sa kusog. Malisod hubaron kining maong bersikulo mga higalagigson tungod kay ang kusog nga giingon dinhi o gipamulong dinhi mahimong sa gawas o sa sulod. Ang kusog gikan sa kaway nagatinguha sa paglupig sa gingharian sa langit o tinuod gayd kana. Apan sila mao ang mga matinud-anon sa ilang kasing-kasing sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. May kupot pag-ayo o nagapamugo sa pagsulod niini. Ato nang nasairan sa Matyo kapitulo 8 bersikulo 9 nga dihay usa ka eskriba nga miyukbo sa atubangan sa atong Ginoo og miingon, magtutudlo, mununot ako kanimo bisan asa kamo adto. Busa aniya kining duha ka bahin ug ako sa akong gagulingon wala makatino kun asa nining duha ang iyang gisulti. Mahimo man usab nga ang duha ka bahin ang buti pasabot sa atong Ginoo. Apan, luyon niya ng tanan, ipadayon ta ang pagbasa sa bersikulo 13 hangtod sa 15 tungod kay mao kini ang atong makita o mabasa. Kay ang tanang mga manalagna o ang kasuguan na nagtagna hangtod kang Juan, o kung buot ka mo makadawat kaniya, siya mao kadtong Ilyas nga muanhe. Ang may mga igdulungog sa pagpatalinghog, magapatalinghog. Dili malalis mga higala o mga kaigsunan nga si Juan nga Bautista mao ang katumanan sa nahisulat sa Malakias kapitulo 3 bersikulo 1 sa gikaingon ko na. Apan, mitungha kining usa ka pangutana nga nagaingon, kun ang nasod sa Israel mituo ung midawat kang Kristo ingon nga ilang misyas, pagatukuron ba ni Kristo ang iyang gingharian din hidayon? O si Juan Bautista ba mao si Elias? Oo, mga kahigalaan o kaigsoonan. Kung sa unsang paagiha kinimahitabo, wala ako masayod niya na. Apan nagatuwa ko niini tungod kay mao kini ang pulong sa atong Ginoong Jesucristo. Og siya, makabuhat og daghang mga butang din, dili nato matugad, og igo na lang kita mo dawat niya na. Og sa atong pagpadayon mga higala, kining duha ka bersikulo nga musunod, mao ang mga talinghaga sa atong Ginoo. Kini iyang gihatag, dili aron sa pagdaot, kundili alang sa paghulagway sa usa ka dakong kamatuoran. Kini atong makita sa bersikulo 16, ngadto sa 17. Tungod kay matud panini, apan, sa kang kinsa kuba, iga pakasama kining kaliwatana, siya sama sa mga baligyanan nga nagatawag sa ilang mga kauban. Og nagaingon, ginapatungan ka muna mo sa mga plauta, og wala ka mo managsayaw. Ginaminatayan ka muna mo, og wala ka mo managbagho. Kining maong talinghaga, hulagway sa mga bata din, walay laing ginabuhat kundili ang pagdula-dula lamang. Mga batang walay disiplina, og niining kaliwatana ang atong Ginoong Hesukristo na ginabuhi, din susama kanila, og maingonan usab ang kaliwat sa atong kapanahonan karon. Ipadayon ta ang pagbasa sa versikulo 18. Kay miyani si Juan nga wala magakaon og wala magainom, og sila nagaingon, siya adunay yawa. Si Juan, mga higala, istrikto sa pagsunod sa kamatuoran. Usa ka taong matinud-anon nga nagwali sa pulong sa Dios, nga wala kahadlok ni bisan kinsa nga maminaw kaniya. Og tungod niya na, sila wala makauyon kaniya. Ipadayon ta ang pagbasa sa versikulo 19. Mianhi ang anak sa tao nga nagakaon og nagainom og sila na nagingon. Aniya karon ang usa ka taong ulitan og palainom sa bino. Abyan sa mga maniningil sa buhis og sa mga makasasala. Og ang kaalam ginapakamatarong sa iyang mga buhat. Ang atong Ginoong Hesukristo, mayuhon kayo. Apan siya, ulitan alang kanila og nakiguban sa mga makasasala. Maingon nga siya, wala makauyon kang Juan, wala usab sila makauyon sa atong Ginoong Hesukristo. Paingon na kita karon mga higalagigsoon ngadto sa usa ka dakong kausaban sa pagpangalagad sa atong Ginoong Hesukristo. Atong kahinumduman nga siya mao ang hari, iyang gitudlo ang maayong pamatasan og ipamatud-an ang iyang pagkatakos sa pagduman niini pinagi sa mga katingalahang buhat. Nagawali sa Ebanghilyo nga ang gingharian sa langit haduol na. Iyang gipadayag ang iyang kaugalingon apan ang iyang katawhan nagsalikway kaniya. Ug ang ilang pagsalikway kaniya naghatod usab kaniya sa pagsalikway kanila. Atong ipadayon ang pagbasa sa bersikulo 20 ngadto sa 21. Ingon niini ang atong mabasa. Unya gisugdan niya sa pagsaway ang mga lungsod nga ginabuhatan sa labing daghan sa iyang mga katingalahan kay wala sila maghinulsol. Alaot ka Korazin, alaot ka Bitsaida, kay kung sa Tiro o sa Sidon pabuhata ang mga katingalahan nga gibuhat kaninyo, dugay na unta nga naghinulsol sila pinaagi sa sapot nga sako o gabo. Ang Korazin o Bitsaida mga higalagigsoon nahamutang sa silangang bahin sa Israel. Hadol kini sa Kapernaum. Og nining dapita, ang atong Ginoong Hesukristo nagpakita og daghang mga kahibulungang mga buhat apan sila nagsalikway kaniya. Busa siya karon naglitok sa silot nga ilang mahiaguman unya sa adlaw sa paghukom. Mupadayon kita ngadto sa bersikulo 22. Ngani, nagaingon ako kaninyo nga maarang-arang pa alang sa mga Tiro og sa Sidon sa adlaw sa paghukom kay alang kaninyo. Mga higalagigsoon, gikan sa kahayag, namugna ang usa ka responsibilidad. Ang Tiro ug Sidon, mga dapit din, bisan ni usang katingalahang buhat sa atong Ginoo, wala sila'y nakita. Apan, ang Korazin ug Bitsaida, iyang gihatagan sa hataas nga panahon. Busa sila, responsable sa kahayag nga iyang gihatag kanila. Sa akong kaugalingong pagsabot, adunay nagkalinlaing gidakon sa silot. Ug maingon man usab nga adunay nagkalinlaing gidakon sa ganti sa atong madawat unya sa adlaw sa paghukom. Maingon man usab sa atong kapanahunan karon, mga higalag igsoon din, adunay mga katawhan nga nakabaton og dagkong kahigayunan aron dawaton si Kristo. Apan sila miliso og mitalikod ganiya. Og ganiya usab ang alang sa Kapernaum nga mao ang sentro sa iyang pagpangalagad. Og matud pa sa bersikulo 23, og ikaw Kapernaum, igatubay ka ba hangtod sa langit? Igaunlod ba hangtod sa Hades? Kay kung sa Sodoma ginabuhat pa ang katingalahan nga nabuhat kanimo, milungtad unta siya hangtod karong adlawa. Pagkadako sa kahigayunan nga naaniining dapita, ingon nga sentro sa pagpangalagad sa atong Ginoo, apan bisan sila nagsalikway usab kaniya. Busa siya mingon, kung ang dautang sidad sa Sodoma mao'y nakalaksi sa mga katingalahang buhat sa iyang gihimo niining dapita, mibiya unta sila sa ilang dautang mga binuhatan ug hangtod unta karon ang ilang paglungtad. Atong ipadayon sa pagbasa ang bersikulo 24 tungod kay ingon niini ang atong makita. Apan, nagaingon ako kaninyo nga maarang-arang pa alang sa yuta sa Sodoma sa adlaw sa paghukom kay alang kaninyo. Bugat kini mga pulunga ug kini migula sa baba sa maghop nato nga Ginoo. Siya namulong din ingon nga hari ug maghuhukom ug hinaot nga mga sakit nga pulong gikan sa atong Ginoo. Sama usab nini ka makapapukaw sa atong mga balatian aron magapamalandong sa maayong pagginabuhi at tubangan sa atong buhi nga Dios. Bisan pa man nga hilabihan ang kadautan sa siyudad sa Sodoma o Gomora, matud pa niya marang-arang pa sila unya sa adlaw sa paghukom. Kaysa mga dapit din nakadungog sa atong Ginoong Jesucristo apan nagasalikway kaniya. Ipadayon ta sa pagbasa ang bersikulo 25 ngadto sa 26. Neddong panahona, si Jesus mitubag ug maingon, nagapasalamat ako kanimo o Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, kay imong gililong kining mga butanga sa mga makiadmanon ug mga masinabuton, ug imong gipadayag sila sa mga buta. Oo Amahan, kay mao man usab ang makapahimot pag-ayo sa imong mga mata. Ang pulong nga nagaingon, Ginoo sa langit ug sa yuta mga higala gigsoon, nagahatod ka nato balik ngadto sa Genesis kapitulo 14, bersikulo 19 din, ang atong Dios mitawag ni ining maungalan. Apan, naghan kayong mga katawhang manggialamon nga wala makatugkad niini nga kamaturan apan nasabtan sa gagmayng mga bata. Ipadayon ta ang magbasa sa bersikulo 27. Ang tanang mga butang gitugyan kanako sa akong Amahan. Ug walay nakaila sa anak kundili ang Amahan. Walay bisan kinsa nga nakaila sa Amahan kundili ang anak. Ug sila kang kinsa ang anak na hamuot sa pagpadayag. Kining mga pulunga mga higala gigsoon, laing paagi sa pag-ingon nga walay bisan kinsa nga makaabot sa Amahan kundili pinaagi kanako. Ug kini matud pa sa Juan 14 bersikulo 6. Ang katapusang duha ka mga bersikulo nga atong pagabasahon, naghatod ka nato sa usa ka kausaban sa mensahe sa atong Ginoong Hesukristo. Sugo din ang atong Ginoo nagawali nga managhinulsol kamo kay ang gingharian sa langit nagakadool na. Iyang gipamatud-an ang iyang pagkatakos apan siya wala dawata ingon nga ilang Mesiyas. Hinunoa sila mitalikod hinun kaniya. Busa ang atong Ginoo mitalikod usab kanila. Og mihunong sa pagpadayag ngadto kanila mahitungod sa kingharian sa langit. Siya karon mipaingon ngadto sa cross. Og karon ang iyang pagdapit alang na sa tinagsa. Tungod kay matud pa sa bersikulo 28 ngadto sa 30 sa Matyo kapitulo 11 gihapon mga kaigsunan ug higalaan, umari kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan. Og papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo kaninyo, og magtuon kamo kanako, kay ako maghop og mapainobsanon sa kasing-kasing, og makakaplag kamo og pahulay sa inyong makalag. Kaya nga akong yugo masayon og magaan ang akong luwan. Kining mga pulo nga manghigalag igsoon, sukwahe sa nauna ng mensahe nining maong kapitulo. O sa kini kabagong mensahe gikan sa atong Ginoong Hesukristo, tungod kay siya mibali gikan sa kinatibukang nasod ngadto sa tinagsa. Dili na kini nasudnong pagpahibalo sa nagkadool ng gingharian sa langit, kundili usa kini kapag dapit sa usag-usa armaangkon ang kapahulayan nga kalawasan. Ingon usab niya na ang hulagway nga gigamit ni propeta Isayas sa kapitulo 1 bersikulo 4 og ni salmista David nga tumakita sa Salmo kapitulo 38 bersikulo 4. Kun wala ako masayop. Higala, hilabihan ka bugat ang imong mga sala. Og ang bugtong dapit nga kabutangan niini mao lamang ang krus ni Hesukristo. Iyang gipasan ang kabugat sa imong mga sala og sa akong mga sala. Og siya nagadapit kanimo karon sa pagtugyan sa imong mga kabugat ngadto kaniya. Diin ang imong mga sala. Og niya na ang Dios magapasaylo kanimo tungod kay gipasan na sa atong Ginoong Hesukristo ang tanan didto sa krus. Og dugang pa, siya may nusab, isangon ninyo ang akong yugo, diha kaninyo, og magbaton kamo kanako, kaya ako maagop, og mapainom sanon sa kasing-kasing, og magakaplag kamo og bahulay sa inyong mga kalag. Nagpasabot usab kini sa inadlaw-adlaw na pagbalaan sa mga magtotoo. Adunay pahulay nga ihatag sa Hesukristo, og kinimaw ang pahulay sa pagkatinubos. Lain kapitulo na usab ang atong natapos karon mga higalag igson, og tungod kay aduna pa kita'y gamayng oras nga nahibilin, mupadayin kita ngadto sa kapitulo 12, mga kahigalaan og mga kaigsoonan. Og ikan ini, atong makita ang panagbangi og ang katapusang pakigbulag sa atong Ginoo sa mga punuan sa Israel. Og niya na karon, adunay nahitabong panagbangi usab taliwala kang Kristo og sa mga punuan sa Israel og sa mga punuan sa mga katawhang Parisyo. Sa pagsunod sa atong Ginoo, sila nakigsod usab kaniya. Apan karon, sila nakiglantugi kaniya mahitungod sa adlaw nga igpapahulay. Busa, taliwala na ining tanan, basahon ta ang bersikulo 1 sa kapitulo 12 sa Matyo gihapon mga kaigsoonan o kahigalaan. Matud pa niini, niadtong panahon na si Jesus miagi sa kaumahan sa adlaw sa igpapahulay. Og ang iyang mga tinunan, gipanggutom. Og nagsugod sila sa pagpangutlo og mga uhay. Og nangaon, nining maong yugto mga higalag igsoon, ang atong Ginoo, nagpadayag nga siya ang Dios sa adlaw ng igpapahulay. Apan dili pa kita musulod niya ng maong istorya ha, kun panultihon. Atong unahon sa pagtuki ang hinungdan kun ngano nga ang mga tinunan nangutlo og uhay og nangaon. Sila nangaon tungod kay sila gigutom. Og sila gigutom tungod kay sila misunod kang Kristo. Kauban usab kini sa atong mabasa sa kapitulo 8, bersikulo 20. Niinig hapong libro ha. Kinilaing pagpahinumdom ka na to, nga sa kawaladon nga gipasan sa atong Ginoo. Atong masaksihan karon ang iyang pagpanalipod sa iyong mga tinunan o dinhi nagsugod ang panagbangi tali kang Kristo o sa mga katawhang Parisyo. Karon ipadayon ta ang pagbasa sa bersikulo 2. Og din usab nato putlon ang atong pagtuon. Matud pa nini, apan ang mga Parisyo, sa nakakita sila nini, mingon kaniya. Tanawa, ang imong mga tinunan nagabuhat sa supak sa kasuguan nga pagabuhaton sa usa ka adlaw nga igpapahulay. Sa laktod nga pagkasulti mga higalag igson, ang mga Parisyo nagingon kang Hesukristo. Nganong nagatugot ikaw kanila sa pagbuhat niya na? Ingon niya ng mga pangutanaha ang bote ng ipasabot ngadto kang Hesukristo. Mga kahigalaan o kaigsunan, din na lamang kutob ang atong panag-uban nini mga orasa tungod kay wala na kita'y igong panahon. Ako nang hinaot nga kamo, nakakutlo o mga pagtulunan gikan nining maong pagtulunan. Mga muyo kita sa dili pa kita magbulag-bulag. Dios nga gamhanan tagiya sa tanang mga butang sa langit ug sa yuta. Salamat Ginoo nining maong kamaturan nga among nakita ug among nakutlo ug among natun-an gikan nining kapituloha sa Matyo. Hinaot Ginoo nga kini magbabungahon sa among pagtuo ug pagpangalagad kanimo ug makahatag kini kadasig. Aron kami Ginoo magmalipayon sa among pagpangalagad kanimo, taliwala sa mga pagtulunan na angay namong sundon ug dili angay sundon. Panalangin sa Ginoo ang mga katawhan nga buot mo dawat kang Hesukristo isip ilang kaguliyong manuluwas hangtod din ng mga orasa. Hinaot ngang imong balaang espiritu mo'y magalihok sa ilang kasing-kasing o magahikap sa ilang kasing-kasing aro ilang dawaton ang kamaturan gikan sa imong balaang kasulatan. Salamat sa imong kayo sa imong kinabuhi. Hinaot usab nga ikaw mga panalangin nining maong buluhaton ilabi nga gayud Ginoo nining maong istasyon. Kining tanan na akong giyampo ug gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen ug amen.
Why makasukod sa pundi?